Logo do anuncio por parte da Xunta de Galiza, no que se indica que se van a cambiar os protocolos sanitarios para esta fin de semana, desde a área da cultura estamos xa traballando para adecualos a esa nova normativa, tanto os recintos dos concertos como todas as cabidas que necesarias e que haxa que cambiálos en todos os lugares. Parecenos axeitado xa que este fin de semana pois será o fin de semana grande do San Froilán e axudará a que as rúas de Lugo e a veciñanza de Lugo poida disfrutar das festas na rúa.